Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tëndë. E s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Ministri i Iranian i Mbrojtjes njoftoi do të hapet ekspozita madhështore e arritjeve të Iranit në fushën e mbrojtjes. Ministri i Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosur të Republikës Islamike të Iranit njoftoi hapjen e një ekspozite të madhe të arritjeve të mbrojtjes. Sipas agjencisë IRNA të lajmë, General Muhammed Reza Ashtiani, ministër i Mbrojtjes dhe Mbështetjes së Forcave të Armatosura, të martën gjatë ceremonisë hapjes së ekspozitës së aftësive të Ministrisë së Mbrojtjes në prodhimin dhe ekonomi të bazuar në dije, deklaroi se Ministria e Mbrojtjes është përgjegjës për prodhimin e fuqisë dhe promovimin e aftësive industriale mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit. Ai shtoi arritjet e ekspozuara në këtë ekspozit përfshin 1100 produkte në fusha të ndryshme, të cilat do të çojnë në përmirësimin e kapaciteteve dhe aftësive industriale. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit tha, për të prodhuar produkte dhe për të shtuar thelluar njohurit dhe teknologjinë e tani në fushën e mbrojtjes, po bashkëpunojmë me më shumë se 5000 kompani të bazuar në njohuri. Zëvëndës presidenti për shkencën dhe teknologjinë i Republikës Islamike të Iranit, Sorena Sotari, gjithashtu deklaroi se ka pasur zhvillim të madh në fushë në teknologjinë e fushës së mbrojtjes dhe tham, ky zhvillim ndahet në dy pjesë, një në pajisje të fushës së mbrojtjes dhe pjesa tjetër në atë të teknologjive që janë zhvilluar në fushën civile. Zëvëndësi shkencor dhe teknologjik i presidentit të Republikës Islamike të Iranit tha, Krijimi i kapaciteteve si ekspozite e madhe arritjeve të mbrojtjes së Iranit bën të mundur njohjen e aftësive të fushës së mbrojtjes së sektorit të teknologjisë në fushën civile. Protesta e Iranit drejtua Këshillit të Sigurimit dhe Guterres në lidhje me deklaratat lufnxitëse të liderëve të regjimit sionist. Në një letër drejtuar presidentit të Këshillit të Sigurimit dhe sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, protestoi kundër deklaratave lufnxitëse dhe kërcënuese të liderëve të regjimit sionist kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjensisë SIRNA të lajmëve, në këtë letër Majid Taht Revanchi, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, vojnë në duke deklaratë e fundit të Eyal Holata, këshilltari i sigurisë kombëtare dhe kryetari i këshillit të sigurisë kombëtare të regjimit sionist kundër Republikës Islamike të Iranit, njoftoi se regjimi izraelit vazhdon të kërcënojë se të përdor forcën kundër Republikës Islamike të Iranit. Ai shtoi këtë deklaratë dhe konfirmoi publikisht përgjegjësinë e operacioneve sabotuese dhe të veprimeve terroriste të regjimit sionist në Iran. Në këtë letër përmendet se në një intervistë datës 14 korrik 2022, Eyal Holata, kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të regjimit sionist, kërcënoi hapur Republikën Islamike të Iranit me më shumë operacione terroriste kundër Iranit dhe tha: "Gjatë vitit të kaluar ne kemi vepruar rrallë në Iran." Ai gjithashtu deklaroi se Izraeli do të veprojë në mënyrë të pavarur kundër Republikës Islamike të Iranit, pavarësisht nga opinioni i Washingtonit për këtë çështje, duke shtuar: "Kjo është vetëm një vazhdimsi e asaj që është bërë në vitin e kaluar." Në këtë letë të theksuar se këtë deklaratë provokuese nuk janë vetëm një shkelje e qartë së drejtës ndërkombëtare dhe kartës së Kombeve të Bashkuara, por edhe një njohje e qartë e përgjegjësisë së operacioneve dhe veprimeve terroriste të regjimit sionist kundër zyrtarëve dhe shkencëtarëve iranian, si dhe infrastrukturës pajisore bërthamore të Iranit, akte që janë kryer nga ky regjim në vitet e fundit brenda territorit të Iranit. Kjo dëshmon gjithashtu faktin se regjimi sionist është përgjegjës për akte të tjera kriminale dhe terroriste, dhe duhet të mbajë përgjegjësi dhe të pranojë pasojat e krimeve të tilla. Kjo letër referohet te deklaratat të fundit të Benegas, ministrit të luftës së regjimit izraelit, i cili në një fushat dezinformimi kundër programit bërthamor pajisor të Iranit, në një intervistë me 26 korrik 2022, pretendoi se regjimi sionist është i aftë të dëmtojë seriozisht dhe të shtyjë programin bërthamor të Iranit. Në letrën e Iranit theksohet se Republika Islamike e Iranit, duke paraqitur kundër çdo aventurë ushtarake të regjimit sionist kundër Iranit, rezervon të drejtën e saj legjitime, që duke bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe kartën e Kombeve të Bashkuara, të jap përgjigje dërmuese veprimeve të tilla kriminale dhe terroriste, për të mbrojtur kështu njerëzit dhe interesat e saj kombëtare dhe të sigurisë në çdo kohë që ata shohin si të përshtatshme. Në letrën e Republikës Islamike të Iranit, Këshillit të Sigurimit i kërkohet të përmbajë detyrimet e tij për të ruajtur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe të dënojë politikat luftarake dhe aktivitetet dashakeqe të regjimit izraelit, i cili është një kërcënim real për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Vazhdojnë përpjekjet e Evropës për të transferuar grur nga Ukraina. Presidenti i Francës njoftoi vazhdimin e përpjekjeve të Evropës për të eksportuar grur Ukrainës me rrugë toksore dhe dritare. Ministrat e Mbrojtjes së Rusisë dhe Turqisë, ministri i Infrastrukturës së Ukrainës, më 22 korrik gjatë një takimi në Stamboll me praninë e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, ranë dakord në lidhje me transportimin dhe eksportin e sigurt të grurit dhe dritareve të tjerë nga portet e Ukrainës. Kjo marrëveshje garanton eksportin e dritës të bllokuar në portet e Ukrainës në detin e zi në të gjithë botën. Marrëveshja për eksportin e grurit është për 120 ditë dhe autoritetet e Ukrainës e premtuan se do të sigurojnë kushte për zbatimin e saj brenda 10 ditëve. Sipas raportit të agjensisë SIRNA të lajmeve, presidenti francez Emmanuel Macron, në bisedën e parë telefonike me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, shprehu kënaqësinë e tij për transferimin e kërkesës së parë të dritës nga porti Odesa. Përpjekjet e Evropës për të vazhduar procesin e eksportimit të grurit të Ukrainës nga toka dhe ditë do të vazhdojnë duke përdorur korridore e kalime humanitare. Ndërkohë, Zelenski në videon e tij të fundit tha se është ende shumë herë për të qenë i kënaqur me trasurimin e kësaj ngarkese. Macron gjithashtu përsëriti mbështetjen e tij për popullin ukrainez dhe rezistencën e tij. Sipas pallatit të Elize, presidenti i Francës dhe Ukrainës theksuan përpjekjet e përbashkëta për të përballuar informacionet dhe rrëmjet e publikuara nga Rusia në shkallë globale. Pas disa muajsh ndalim të eksportit të drejtë të Ukrainës për shkak të luftës, dhe në mëngjesani e parë e grurit të këtij vendi u nis nga porti Odeza për në Liban. Kjo anije pritet të arrijë në vendin e inspektimit në ujrat territoriale turke dhe pas inspektimit do të lëvizet te destinacionit të saj përfundimtar Tripoli në Liban, vend i cili varet shumë nga importet e dritarëve. Blinken pretendon se Amerika është gati të kthehet në marrëveshjen mbërthamore. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken pretendoi se Washingtoni është ende i gatshëm të bëjë një hap përpara dhe të kthehet në marrëveshjen mbërthamore. Negociata për heqjen e sanksioneve ndaj Iranit në Vjenë janë ndërprerë që disa muaj më parë që nga fillimi i këtyre negociatave qeveria amerikane në vend që të propozojë iniciativë praktike. Për mbarbavajtjen e bisedimit vazhdimisht është përpjekur të akuzojë palë të ndryshme për ngadalësinë në proceset e negociatave dhe krijimin e pengesave në këtë drejtim. Në vitin 2015, Republika Islamike e Iranit arriti një marrëveshje me vendet e njohura si grupi 5+1 për të zgjidhur tensionin mbi programin e saj përthamor. Pavarësisht pohimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për respektimin e të gjitha detyrimeve nga ana e Iranit, qeveria amerikane u tërhoq në mënyrë të njashme nga kjo marrëveshje. Sipas agjencisë IRNA në telefon me sekretarin e shtetit Antony Blinken, i cili u udhëtoi në New York për të marrë pjesë në konferencën e 10-të rishikimit të traktatit të mosprapjes bërthamore, pretendoi se ne ende besojmë se kthimi ndërsjell në marrëveshjen bërthamore është mënyra më e mirë përpara për të kufizuar programin bërthamor të Iranit dhe për ndalimin e çdo krize. Ai pretendoi bazuar në negociata disa mujore. Bashkimi Evropian ka paraqitur ofertën më të mirë, por ne duhet të shohim nëse Irani është gati të ecë përpara apo jo. Në fjalimin e tij në konferencën e rishikimit të traktatit NPT, pa përmendur politikën e dy fishë të diplomacisë dhe presionit të qeverisë Biden, Blinken pretendoi kthimin e marrëveshjes bërthamore është ende rezultati më i mirë për Amerikën, Iranin dhe botën. Si një vend përgjegjës, Republika Islamike e Iranit ka deklaruar shumë herë se duke patur parasysh se Shtetet e Bashkuara janë ata që kanë shkelur marrëveshjen në Washington, ai që duhet të kthehet marrëveshjes duke hequr sanksionet, heqje të cilave duhet të verifikohet që nga zbatimi i angazhimeve të Amerikës. Natyrisht Irani thekson se nuk po insiston dhe as nuk po nxiton që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthehen në marrëveshje mbërthamore. Lëvizja palestineze regjimit pushtues i Kosovës po paguan një çmim të rëndë. Antarët e lartë të lëvizjes Jihad Islamik teksa parlamentore regjimit sionist përpasohet arrestimit të Bassam Saadi. Antarët e lartë të kësaj lëvizje theksuan se regjimi pushtues sionist do të paguajë një çmim të rëndë. Burimi palestinezë raportuan për disa përleshje armatose në kampin Jenin, në bregun perëndimor, në të cilët ushtarët sionist arrestuan Bassam Saadi, një antar i lartë i lëvizjes së Jihadit Islamik Palestinez. Sipas raportit të rritet me Jadin, Khalid Batash, një antar i lartë i lëvizjes së Jihadit Islamik Palestinez, parlamentoi për reagimin e rezistencës për shkak të sulmit të ushtarëve të regjimit sionist në kampin Jenin dhe arrestimin e Bassam Saadi, një antar i lartë i kësaj lëvizje. Ai ka thënë regjimi pushtues i Kosovës është përgjegjës për pasojat e çdo sulmi ndaj Bassam Saadit, duke thënë se të gjitha grupet palestinezë kanë deklaruar solidaritetin e tyre me Bassam Saadi, i cili është modeli sakrificës së xhihadit. Batash tha se batalionet e Kosovës dhe të gjitha degët e rezistencës palestineze nuk do të qëndrojnë të heshtur përballë këtij agresioni të regjimit pushtues. Gjithashtu Hadir Adnan, një nga antarët e lartë të lëvizjes së Xhihadit Islamik Palestinez, në reagim ndaj arrestimit të Bassam Saadi tha: "Çdo sulm ndaj Sheikh Bassam Saadi do të përballet me një reagim më të fortë nga grupet palestineze." Këto burime shtuan se Bassam Saadi është plagosur në një konflikt me ushtarët sionistë dhe nuk ka asnjë informacion për gjendjen e tij shëndetësore. Kjo përkundër faktit se më herë grupet palestineze të rezistencës në përgjigje të krimeve të fundit të regjimit sionist në Bregu Perëndimor deklaruan se rezistenca gjithpërfshirëse është e vetmja mundësi parandaluese kundër armikut sionist. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. dëgjues në vazhdim të ndiqni komentin politik me temën parlamentimi i sekretarit të përgjithshëm të Kombë Bashkuar për luftën përthamore në botë. Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombë Bashkuar, në një fjalim rreth në fillimit të konferencës për shqyrtimin e traktatit në PT parë me promocionin e shfaqjes së një lufte bërthamore në botë. Kjo konferencë, e cila mbahet në selin e Kombë Bashkuar në New York, është shtyrë disa herë që nga viti 2020 për shkak të pandemisë së virusit korona. Sekretari përgjithshëm i Kombëve të Bashkuara theksoi se bota po përballet me rrezikun e një lufte bërthamore, pasi situata aktuale nuk është parë që nga kulmi i luftës së ftohtë dhe se azhësimi bërthamor është vetëm një llogaritje në letër. Ne kemi qenë jashtëzakonisht më fat të mirë deri tani, por fati nuk është një strategji, kjo nuk është një mburoje për të marrë me tensione gjeopolitike që mund të kthehet në konflikt bërthamor. Heqja e armëve bërthamore do të jetë vetëm një krahasi për mospërdorimin e këtyre armëve, tha Guterres. Sekretari përgjithshëm i Kombë Bashkuar deklaroi rreth 13,000 armë bërthamore tani mbahen në arsenal në mbar botën, e gjithë kjo është në një kohë kur rrezikjet e përhapjes bërthamore po rriten dhe masat mbrojtëse për të parandaluar përshkallëzimin e tensioneve po dobësohen. Rritja e arsenalit bërthamor në botë dhe rritja e konkurrencës për zhvillimin sa më të madh të armëve bërthamore dhe përdorimin e tyre ka vënë në rrezik serioz sigurinë globale. Parlamentimi bërthamor i sekretarit të përgjithshëm të Kombë Bashkuar gjikumtim duke marrë parasysh këtu konfrontimin e papresedent midis Rusisë së Bashkuar pas luftës në Ukrainë dhe shoqjes së fuqisë bërthamore të Moskës për të treguar vendosmërinë e saj për të marrë me kërcënimin nga perëndimi u thequr nga Amerika. Në fakt për herë të parë që nga epoka e pas luftës së ftohtë, bota në muajt e fundit është përballur me mangësi në një luftë bërthamore. Traktati për mosprehapjen e armëve bërthamore në PT, i cili ka hyrë në fuqi që nga viti 1970, ka për qëllim kontrollimin e armëve në botë dhe deri më tani më shumë se 191 vende janë bashkuar këtij traktati. Që nga zbatimi i traktatit në PT çështja e çarmatimit bërthamor dhe përpjekje për të shkatëruar këto armë tek ekipuese është në agjendën e Kombëve të Bashkuara. Megjithatë, ky traktat është lënë pas dore veçanërisht nga posëduesit e arsenaleve bërthamore. Në fakt, një nga sfidat e zbatimit të traktatit në PT është mos respektimi këtij traktati nga vendet që kanë armë bërthamore, pavarësisht ekzistimit të kësaj marrëveshje me synimin për të reduktuar dhe eliminuar përfundimisht armët e tilla shkatërruese, përdorimi të cilë lë efekte të pariparueshme në shoqërinë njerëzore dhe mjedisin por fuqitë bërthamore, pavarësisht nga rrezikjet e kësaj, vazhdojnë të zhvillojnë këto armë të shkatërrimit në masë. Përveç kësaj, rritja e tensioneve mes këtyre fuqive ka rritur mundësinë e përdorimit të armëve përthamore në konflikte të mundshme mes tyre, siç është konfrontimi midis Rusisë dhe Aleancës Atlantike të Veriut NATO për shkak të luftës në Ukrainë. Megjithatë, Moskva ka theksuar nevojën për të shmangur luftën përthamore. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhiselam dhe epopesë së tij. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin alayhiselam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit alayhiselam, dhe me pasionin më të madhër i për të rihet në memorien e njerëzve. Zeni sot është dita e tretë e muajit Muharrem dhe muslimanët shiitë dhe besimtarët e dashuruar në rrugën e Imam Husejnit alayhis salam, ashtu si në ditët e kaluara, vazhdojnë zimbajtjen dhe vajtimin. Imam Husejni alayhis salam ka qenë prisi i karvanit të dashurisë hyjnore, i cili ka bërë kryengritje për të ripërtërirë sunetin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe për të përballur me veprimet e këqija dhe duke flijuar jetën e tij dhe sakrifikuar shokët e tij besnik, ka mbrojtur vlerat shpirtërore, fetare dhe vlerat e larta njerëzore. O njerëz, ky është Husejni, i biri Aliut. Njiheni atë. Betohem në atë në duart e të cilit është jeta ime. Ai dhe dashamirësit e tij dhe dashamirësit e dashamirësve të tij janë në parajs. Këto fjali janë një përmbledhje nga fjalët e profetit të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të cilat i ka thonë në lidhje me zotërinë e dëshmorëve, Imam Husejnin alayhis salam. Sot është dita e tretë e muajit Muharrem dhe muslimanët shiitë dhe besimtarët e dashuruar në rrugën e Imam Husejnit alayhis salam, ashtu si në ditët dhe netët e kaluara, vazhdojnë zimbajtjen dhe vajtimin. Imam Husejni alayhis salam ka qenë prisi i karvanit të dashurisë hyjnore, i cili ka bërë kryengritje për të ripërtërirë sunetin e profetit të nderuar të Islamit dhe për të përballur me veprimet e këqija, e duke flijuar jetën e tij dhe sakrifikuar shokët e tij besnik, ka mbrojtur vlerat shpirtërore, fetare dhe vlerat e larta njerëzore. Në bazë të jetës dhe veprës së Imam Husejnit alayhis salam mund të kuptohet se ai ka qenë mbrojtës i vlerave hyjnore dhe mbrojtës i sunetit profetik, dhe në rrugën e përparimit drejt qëllimeve të larta të Islamit nuk ka kursyer asnjë përpjekje. Me të vërtetë, ripërtëritja e jetës së Islamit dhe ringjallja e vlerave të harruara të Islamit konsiderohen prej veprimeve më të rëndësishme të cilat i ka kryer Imam Husejni alayhis salam gjatë gjithë jetës së tij. Pikërisht për këtë arsye kjo fjali u bë e famshme në mesin e mendimtarëve musliman, në të cilën thuhet: Islamin e kanë kuptuar Hazreti Muhammed për të gjithë botën, ndërsa Imam Husejni alayhis salam e ka mbrojtur atë me të gjithë qenien e vet. Ignorancës dhe padrejtësisë gjatë viteve pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam kishte ushtruar ndikim negativ me ligjet dhe dispozitat e fesë. Martirizimi i Imam Husejnit alayhis salam dhe shokëve të tij besnik është bërë shkak që të pastrohet ky pluhuri i ignorancës nga imazhi i sunetit të vërtet të fesë islame, dhe drita e shkëlqyer e mësimeve hyjnore rrezatoi përsëri mbi zemrat e njerëzve të zhytur në neglizhencë. Në lutjen e vizitës së varrit të Imam Husejnit alayhis salam lexojmë: O Imam Husejn alayhis salam, unë dëshmoj se ti ke falur namazin dhe ke dhënë zekatin dhe ke urdhëruar veprat e mira dhe ke ndaluar veprat e këqija. Esencialisht, nga pikpamja e kulturës hyjnore të Ehlibetit alayhis salam, ripërtëritja e parimit për udhëzimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija ka një pozitë të lartë dhe më të rëndësishme në krahasim me vlerat e tjera fetare. Imam Aliu alayhis salam, vlerën e parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija, e ka konsideruar edhe më të madhe se sa vetë lufta në rrugën e Zotit, dhe në një rast të tillë ka thënë: Të gjithë veprat e mira dhe lufta në rrugën e Zotit përballë parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija është sikur një pikë përballë një deti të madh dhe të gjerë. Parimisht, për të ruajtur dhe mbrojtur parimet e një shkolle të drejtë dhe qellore, duhet luftuar kundër themeluesve të risive, dhe një musliman i lirë në mbrojtjen ndaj shkollës së vet nuk bën kompromis me themeluesit e suneteve negative dhe rregullave të devijuara. Imam Husejni alayhis salam besonte me të gjithë qenien se duhet mbrojtur vlerat islame. Personaliteti i Imam Husejnit alayhis salam tregon moralin e rezistencës dhe manifeston karakteristikën e të qenurit i lirë nga këto pranga të kësaj bote. Imam Huseini a.s. me një të menduar të tillë, shkoi në fush betejën e Kërbelas i jap të gjithë njerëzimit mësimin e të qenurit i lirë nga prangat e kësaj bote materiale dhe të vërtetoi se në kurfar rrethanash nuk do t'i nënshtrohet dhunës dhe padrejtësisë. Imam Huseini a.s. kur nuk ka synuar të bëj kompromis me sunduesit Iran dhe të korruptuar të pushtetit të dinastisë Emevite. Imam Huseini a.s. filloi një luftë të pandalshme kundër sunduesve egoist dhe ambicioz për pushtetin e kësaj bote dhe në këtë rrugë ka sakrifikuar të gjithë qenien e tij. Imam Huseini a.s. gjithnjë mbështetej në një transmetim nga babai i tij, Imam Aliu a.s., i cili ka thënë: "Njerëzit më zullumqar janë ata të cilët përhapin traditat dhe zakonet e dhunës dhe padrejtësisë në shoqëri dhe zhdukin traditat dhe zakonet e drejtësisë."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Karakteristikat më të rëndësishme të liderëve të feve hyjnore, të cilat janë bërë shkak dhe për sukseset më të mëdha në rrugën e tyre, janë besimi i fortë, vullneti i hekurt, vendimi i prerë dhe i palëkundur në rrugën e realizimit të qëllimeve të tyre. Padyshim se ata të cilët me besim të plot dhe me njohje të thellë bëjnë hapa në rrugën e Zotit, ata posedojnë një vullnet të hekurt për realizimin e qëllimeve të tyre të larta. Nuk kanë kurfar frike nga problemet, vështirësitë dhe pengesat e mundshme të rrugës. Hazreti Imam Huseini a.s. si lider i kryengritjes së Ashuras, ka gëzuar një vullnet dhe vendosmëri të tillë. Imam Huseini a.s. në përgjigje ndaj vëllait të tij, Muhammed Hanifie, i cili kishte filluar t'i propozonte rrugët më të dobishme dhe më paqësore Imam Huseinit a.s. dhe mundoi ta inkurajonte atë të largohet nga sytë e pushtetit Emevit, motivin e fuqishëm dhe vullnetin e palëkundur të tij në luftën kundër pushtetarëve tiran të dinastisë Emevite, e shprehu në këtë mënyrë: "O vëllai, nëse nuk do të ketë kurfar vend strehimi dhe asnjë qendër të sigurt në tokë, nuk do të bëj beslidhje me Jezid bin Muavien, me kulturën dhe mësimet e larta të Imam Huseinit a.s. Poshtërimi dhe dorëzimi përballë padrejtësisë nuk kanë kuptim dhe domethënie. Vendosmëria dhe vullneti i palëkundur i Imam Huseinit a.s. mund të vërehet në mënyrë shumë të qartë në thënien e tij të famshme, i cili në atë fjalim historik shpjegoi shkaqet dhe motivet e tij në kryengritjen e Ashuras, dhe me zërin tingëllues të gjithë njerëzve liridashës të botës, u mësoi kulturën e rezistencës dhe qëndresës në rrugën e Zotit, ku tha: "Mes vdekjes dhe poshtërimit, por është shumë e largët që ne të pranojmë poshtërimin." Zoti i madhëruar dhe i dërguar i tij dhe besimtarët dhe personalitetet e pastra të njerëzve me nder dhe dinjitet të botës nuk e pëlqejnë që ne të pranojmë nënshtrimin para njerëzve të ulët dhe para vdekjes së ndershme. Imam Huseini a.s. ishte mbrojtësi i sunetit dhe fesë hyjnore, dhe epopeja e Ashuras e ka krijuar për të mbrojtur idealet e Islamit të vërtet të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe për të marrë emrin mësuesi i lirisë dhe trimërisë, dhe në këtë mënyrë ai i dha një jetë të re shoqërisë islame. Imam Huseini a.s. me gjakun e vet i dha dinjitet dhe nder shkollës shiite, dhe deri në çastin e fundit të jetës së tij ka luftuar me shpatën e tij vetëm për fen dhe udhëzimin e njerëzve. Imam Huseini a.s. në fush betejën e Kërbelas ka manifestuar madhështinë e sakrificës dhe mbrojtjes ndaj vlerave burimore islame, dhe në rrugën e ngritjes së shkollës shiite dhe ripërtëritjes së islamit burimor të Hazretit Muhammed, ka sakrifikuar jetën e vet dhe jetën e më të dashurve të tij. Në këtë mënyrë ka krijuar një ngjarje madhështore në historinë e njerëzimit për reformimin e umetit islam dhe udhëzimin e shoqërisë islame, e cila akoma është gjallë dhe e qëndrueshme. Kryengritja e Imam Huseinit alayhiselam është për shkak që njerëzit e mençur dhe të drejtë të vetë dijesohen më shumë për ballvunës dhe padrejtësisë e të mos qëndrojnë të heshtur. Kryengritja e Imam Huseinit alayhiselam është për shkak që shumë njerëz të cilët në një farë mënyrë kanë qenë pjesëmarrës në Qerbela, në kryengritjet e mëvonshme janë ngritur në këmbë dhe të hakmerren për gjakun e Imam Huseinit alayhiselam dhe shokove të tij besnik. Ky ishte një fillim, por lëvizjet dhe kryengritjet e tjera si kryengritja e Mohtar Thekafi kundër pushtetarëve të Tiranës të asaj kohe. Në periudhën bashkohore gjithashtu revolucione dhe lëvizje në vende të ndryshme të botës janë organizuar duke u inspiruar nga kryengritja Ashuras, një popull i cili me vigjilencë dhe vetëdijësim i pranon çështjet që i përkasin shoqërisë, kur nuk mashtrohet nga armiqtë e Islamit dhe dashakeqësit e njerëzimit, nuk i lejon armiqt të ndërhyjnë në jetën e shoqërisë për ta devijuar jetën njerëzore. Imam Huseini alayhiselam ka bërë kryengritje për të mbrojtur vërtetësinë e Islamit kundër padrejtësisë dhe tiranisë së Jezid bin Muawijes, në mënyrë që sot, edhe pasi kanë kaluar disa shekuj nga ndodhja e tragjedisë Ashuras, muslimanët shiji të botës përkujtojnë për vjetorin e kësaj ngjarje të madhe. Imam Huseini alayhiselam në ditën e Ashuras ka shkuar në luftë kundër ushtrisë së tiranisë dhe u martirizua së bashku me 72 shokët e tij besnik. Dhe në këtë mënyrë, dha mësimin e sakrificës dhe trimërisë të gjithë njerëzve liritashës të botës dhe u bë shëmbulltyre për kryer e mbrojtjes së vlerave islame. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Kishë çashme të njavonë në co për gjeshtë, hame lëpëtësh në bosi ropë, زکو سرگشته خفتر به سر خون از غر شیرین سخن قاد از حمله سیاد به مرغ چمن همه دیدن و شنیدن صد ناله‌اش تی نمودن به یک شب ره صد ساله‌اش باز با یاد لب تشنه تو میخوانم میرود خون دل از دید بران سر به دل آرای تو را پشماردم دل خونین تو را زیر همه غم آزاردم داغ عباس دل تشن لبان را خون کرد دیده القمه را همت او جیبون
Miqtë të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi tapetat që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian. Tapeti iranian.
Industria e tapetit në Iran është një komponim i artit, kreativitetit, punës kolektive dhe manifestimit të kulturës kombëtare të iranianëve dhe kjo industri përgjatë gjithë historisë ka shkëlqyer në ballë të kulturës dhe artit të këtij vendi. Në këtë edicion do të njihemi me tapetin iranian.
Dr. Hussein Tejadut, studiues dhe autori veprës së çmuar Enciklopedia e tapetit punëdore të Iranit, në parathënien e librit të tij shkruan: që nga kohërat e lashta bota e njeh Iranin me dy gjëra të çmuara, poezinë dhe tapetin. Me fjalë të tjera, shija iraniane dhe shija e estetikës së iranianëve, nga aspekti i konceptit dhe domethënies, është manifestuar me poezi, dhe ndërsa aspekti i materializmit dhe formës është manifestuar në tapet. Me gjithë këtë privilegji që e dalon artin e tapetit nga arti i poezisë dhe e bën atë më superior, qëndron në këtë se poezia është një art individual, ndërsa tapeti i punuar me dorë është art kolektiv. Me fjalën farsh, që do të thotë tapet në gjuhën persiane, quhet çdo gjë e shtrirë si shajaku, mati apo qelimi. Mirpo në përgjithësi kur flitet për tapetin, qëllimi është qelimi i cili qepet ose thuret me lëndët e para, si peri i pambukut, peri i leshit ose mëndafshi me ngjyra dhe figura të ndryshme. Industria e punimit të tapetit është një prej industrive shumë të vjetra dhe të lashta në mesin e iranianëve, e cila përgjat historisë nga aspekti estetikës, bukurisë dhe teknikave të cilat janë përdorur në punimin e tapetit, ka kaluar një proces gjithmonë drejt zhvillimit dhe përkryerjes. Udhëpërshkruesit e vjetër dhe historianët në veprat e tyre kanë shkruar për ekzistencën e punishteve të tapetit në rajone të ndryshme të Iranit, si Azerbajxhan, Fars, Khuzestan, Isfahan e të tjera, në të cilët artistët dhe mjeshtrit e thurjes së tapetit me shije dhe dashuri të veçantë punonin në thurjen e tapetit. Gazan Fon, historiani grek, në veprën e tij me titull Historia e Kirit të Madh, vën në dukje këtë çështje se iranianët për të pasur një shtrat më të butë, nën shtrat shtronin tapet dhe qilim. Shkrimet të tilla tregojnë për hapjen dhe zhvillimin e madh të industrisë së punimit të tapetit në Iran, si dhe përdorimin e madh të tapetit në jetën e përditshme të njerëzve në Iran. Kjo është deri në atë masë që mund të thuhet se tapeti ishte një prej elementeve të nevojshëm e të domosdoshëm në jetën e njerëzve. Shtëpia e një iraniani pa tapet të punuar me dorë konsiderohet shtëpi e pa shpirt, pa dashuri dhe e pa jetë. Prandaj kjo tregon lidhjen e një populli me kulturën dhe artin e vendit të tij.
Industria e tapetit në Iran është një komponim i artit, kreativitetit, punës kolektive dhe manifestimit të kulturës kombëtare të iranianëve. Individë të ndryshëm luajnë rol të drejtpërdrejt ose jo të drejtpërdrejt në thurjen dhe vazhdimin e jetës së një tapeti, si për shembull, ai që ngjyros perin, projektuesi i planit, lexuesi i planit, punuesi i tapetit dhe ai që e merremeton tapetin. Për nga aspekti historik, kohës dhe vendit, nuk dihet se ku ka filluar industria e thurjes së tapetit dhe si nuk dihet në mënyrë të sigurt se cili popull ose fis ishte i pari në këtë industri. Kjo çështje mund të jetë për shkak të strukturës natyrore të tapetëve të punuar me dorë. Thuhet se tapeti ishte rezultati për kryerjes e qepjes dhe thurjes së fijeve të bimve, të lëvores së pemve për të thurur shporta. Më pas, janë thurur shajak ose mate për të ushtruar në dysheme që në fillim nuk ishin të buta dhe thureshin duke përdorur lëkur dhe leshin e kafshve. Me zbutjen dhe bërjen shtopiake të kafshve si delja, punuesit e tapetit nga leshi i deleve, thuren tapeta prej leshi. Si pas dëshmive të historis, arti i thurjes e tapetit së pari është faqur nga grat dhe për gjatë historis, grat përbënin shumicën e punuesve të tapetit. Ato duke thurur qilima për dysheme dhe tapete, filluan të thurin edhe qilima për t'i vendosur mbi kafshët shtëpiake, pas edukimit të tyre si dhe llojet të ndryshme të qesjeve për bartjen e lëndve dhe artikujve të nevojshëm.
Tapeti më i vjetër iranian i punuar me dorë njihet me emrin tapeti pazirik, i cili është gjetur gjatë kërmimeve të arkeologut rus A. Rudenkov në vitin 1949 në luginën Pazirik, e cila ndodhet në rajonin e Siberisë dhe në varrin e njërit prej mbretërve të dinastisë Saka. Tapeti pazirik është një tapet prej leshi plot ngjyra të ndryshme. Figurat që vërehen në këtë tapet përbëjnë pamje të kalorësve, kaprollët duke kullotur, kafshët legjendare me kokë të Shqiponjës dhe trup të Luanit, si dhe pjesët e skajshme të një lule. Sipas mendimit të ekspertëve në fushën e artit, arti i përdorur në tapetin pazirik ka nevojë për një mbështetje kulturore dhe artistike të pasur në lidhje me thurjen e tapetit të paktën për disa shekuj dhe tregon këtë fakt se përgjatë shekujve me radhë para thurjes së tapetit të njohur pazirik, ky profesion ishte përhapur në rrafshnaltat e Iranit dhe iranianët ishin të njohur me teknikat e këtij profesioni. Tapeti pazirik për shkak se më shumë se 2400 vite ndodhej në akullin e Siberisë ka qëndruar i sigurt nga rreziku i shkatërimit. Revista informative Londrës më 11 qershor të vitit 1953 në lidhje me këtë tapet ka shkruar: Objekti historik më i rëndësishëm që u zbulua në pazirik është një pjesë e tapetit me figura të ndryshme. Kufija e tij është e lidhur me nyje nga pas dhe është kaputur nga ana e përparme dhe është e nivelizuar. Ky tapet është zbuluar së bashku me mbetjet e trupave të kuajve pranë varrit që është përdorur për ta vendosur atë mbi kal në forma shale. Punimi i këtij tapeti është shumë i bukur dhe estetik, ndërsa figurat që ndodhen në tapet përbëhen nga figura të kafshëve mitologjike dhe me krah. Më pas vërehet një radhë kalorësve iranian, ku sipas radhës një person është hipur mbi kal e pas tij ndodhet një person tjetër që mban frerin e kalit dhe e tërheq atë. Kalorësit në tapet mbajnë kapel të veçantë të iranianëve të periudhës akamenide.
Rudenkov, në një libër të publikuar në lidhje me zbulimet e tij në vitin 1953, duke përshkruar karakteristikat e këtij tapeti si figurat dhe ngjyrat të ndryshme të kuqe, të kaltër, të gjelbër, të verdhë dhe të portokallint që janë përdorur në këtë tapet, në mënyrë të qartë pohon se thurja e këtij tapeti i përket iranianëve. Ai duke marrë parasysh ngjashmërinë e figurave të përdorura në thurjen e tapetit dhe figurat origjinale të akamenitëve në kompleksin Persepolis, në mënyrë të qartë theksoi se ky tapet është thurur në një prej pjesëve të Persisë së lashtë të periudhës së dinastisë akamenide, që do të thotë Tomatëve, Parthëve ose në Khorasanin e vjetër dhe në Fars. Disa ekspert, duke shfrytëzuar figurat e përdorura në tapetin pazirik, këtë tapet e konsiderojnë vepër të artistëve parth. Ata besojnë se duke marrë parasysh faktin se parthët përbënin pjesën më të afërt të Persisë së periudhës akamenide nga lugina pazirik dhe gjithashtu pasi që parthët njeheshin për kalorësi, si dhe duke marrë parasysh llojin e kapeleve mbi kokën e kalorësve dhe prania e kaprojve në luginat veriore të territorit të parthëve që vërehen në figurat e tapetit pazirik, janë element që forcojnë edhe më tepër këtë mendim të tyre. Aktualisht, tapeti pazirik ruhet në Muzeun Armitaj në qytetin Shën Pjetërsburg në Rusi.
Ghali Ardebil është një tjetër tapet i rrallë artistik dhe i vjetër iranian i cili aktualisht ruhet në muzeon Victoria dhe Albert në Londër. Disa vite më parë nga ana e gazetës angleze Sunday Times, ky tapet është prezantuar si një prej 50 kryeveprave artistike të botës. Tapeti Ghali Ardebil, i cili nga aspekti i planit të thurjes konsiderohet një prej tapeteve më të çmuar dhe më të njohur të Iranit dhe botës, është thurur në vitin 1539 të erës së re. Ky tapet nga aspekti figurave dhe përshkimeve të bukura që ndodhen në të, konsiderohet një vepër artistike abstrakte, pa shoq, si dhe simboli të menduarit të artit gnostik të periudhës së dinastisë Safavide, 1501-1722. Tapeti Ghali i Chelsea gjithashtu është një tjetër tapet i njohur iranian që ruhet në këtë muze. Ky tapet iranian, për shkak se është blerë nga një tregtar në rrugën Kings të Chelsea-t, u bë i njohur me këtë emër. Në figurat e punuar në këtë tapet mund të vëren frutat, kafshët e gjuetisë si drenusha dhe kaprolli, dhe kafshët të tjera të egra si luani, leopardi dhe kafshët mitologjike, si dragoi në mesin e pemëve dhe degëve plot me lule. Muzeu i Artit dhe Industrisë në Vjenë të Austrisë gjithashtu ruan një tjetër tapet të bukur, artistik dhe të veçantë të botës, i cili i përket periudhës së sundimit të dinastisë Safavide në Iran. Emri i këtij tapeti është tapeti i gjuetisë. Tapeti i gjuetisë është punuar me mondafsh dhe stili i thurjes së tij i përket shekullit të 16 të erës së re dhe në kohën e sundimit të mbretit Shah Abbas të dinastisë Safavide 1571-1629, prandaj ky tapet pasqyron një skenë të gjuetisë së Shah Abbasit.
Muzeu Metropolitan i New Yorkut gjithashtu është një prej muzeumeve të njohur të botës i cili ruan 4 modele të tapetëve të njohur iranian me emrin Polsansi. Tapetet Polansi janë produkt i një periudhe të historisë industrisë tapetit në Iran, e cila njihet me emrin Renesansa e tapetit të Iranit, që do të thotë në periudhën e sundimit të dinastisë Safavide. Tapetet Polansi ose Polak përbëjnë një grup të madh të tapeteve me lule të dalluara në pjesë të gjëra të sipërfaqes së tapetit që përmbajnë qelim të punuar me fije ari ose argjendi. Këto tapete përmbajnë një komponim dhe larmi të veçantë të ngjyrave. Elementët e projektuar në shumicën e tapeteve Polansi janë vetëm lule, kaçuba lulesh dhe degë me gjethe. Në lidhje me shkakun e emërimit të këtij lloji tapeti iranian me emrin Polansi ose Polak, duhet thënë, për herë të parë në panairin ndërkombëtar të Parisit në vitin 1878, në mesin e pasurive të një princi polak me emrin Czartoryski, është ekspozuar një lloj tapeti me një emblem të veçantë e cila mendohej se ishte simboli familjes mbretërore të Polonisë. Për këtë arsye, ky lloj tapetëve u njoh me emrin tapete polake Polansi. Mirë po më vonë, në vitin 1930, një person me emrin Rigl e vendosi në pikpyetje teorinë të qenurit polake të këtij lloji të tapetit. Ai, në bazë të planit të tyre, e kuptoi se ai tapet ishte prodhuar para shekullit të 18. Prandaj, pas studimeve të Rigl dhe dy personave të tjerë me emrin Bode dhe Martin, dhe pas gjetjes së dëshmive të mjaftueshme artistike dhe historike, në fund u vërtetua se ky lloj tapetëve është iranian dhe i përket shekullit të 17. Prandaj, aktualisht nuk ekziston ndonjë dyshim se ky lloj tapeteve të pasura ka origjinë iraniane. Sidoqoftë, përdorimi i termit Polansi ose Polake si një epitet për këtë lloj të tapetëve vazhdon akoma. Tapeti i njohur me emrin Polansi, përveç se thurej për të shtruar në pallatet iraniane, ai dërgohej si një dhuratë mbretërore edhe për funksionarët europian. Kjo është një prej arsyeve që është bërë shkak në shumicën e muzeumeve të vendeve perëndimore, si ai Metropolitan i New Yorkut, Cleveland Museum of Art në Amerikë, Kisha Bazilika Katedrale Patriarkale di San Marco, Muzeu i Residenz Palace në München, Muzeu Rosenborg Castle në Danimark, të vërehen modele të këtij lloji të tapetit iranian. Aktualisht, në shumë prej qyteteve të Iranit mund të gjenden tapete të bukura, artistike dhe të çmuara ku planet.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.